ORF Sound.
Milé poslucháčky a milí poslucháči, aj dnes ukončíme dvojhodinový blok vysielaní národnostných skupín slovenským Rádiom Diatón. Reláciou vás bude sprevádzať Miriam Spring. Príjemné počúvanie. Fórum spojený hranicami.
Naozaj by som uvítala, keby ste sa organizovali aj do spolkov viacej, hlavne do tých vzdelávacích, ale aj do kultúrnych, pretože tam sa vieme my napojiť aj teda nejak finančne.
Prvé krajanské fórum Slovákov v Rakúsku sa konalo 19. septembra na zámku v Kici. Organizátormi tohto podujatia boli Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni, Rakúsko-slovenský kultúrny spolok a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pódiové diskusie sa venovali viacerým témam. K cezhraničným vzťahom a spoluprácam, identite Slovákov v Rakúsku a aj dvojazyčnému vzdelávaniu sa vyjadrilo 13 odborníkov. Cieľom fóra bolo nielen upozorniť na výzvy, ktorým čelia Slováci v Rakúsku, ale vyzdvihnúť aj možnosti, ktoré sa im ponúkajú a nadväzovať kontakty. Fórum s názvom Spojený hranicami otvoril starosta Kici Johannes Hornek, ako aj slovenský veľvyslanec v Rakúsku Jozef Polakovič. Krajania v pohraničí a ich témy sa nachádzajú vysoko na jeho prioritnom rebríčku. V dnešnej relácii vám ponúkame zostrih z prvej panelovej diskusie. Jej témou bola identita Slovákov v Rakúsku a s ňou úzko spojená história Slovákov v tejto krajine. Túto sa pokúsila do pár minútového príspevku zhrnúť Ingrid Konrad z Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku.
Severovýchod dnešného Dolného Rakúska, Moravské pole, ako ho poznáte, patril do územia Veľkomoravskej ríše. Žili tam Slováci už v rannom stredoveku. K opätovnému osídlovaniu došlo potom v 16. storočí po bitke pri Moháči, respektíve po 30-ročnej vojne, keď Habsburgovia prevzali Uhorsko. Zrazu Slováci, tá hranica zmizla a Slováci sa ako keby vrátili na Moravské pole a naozaj našli aj v obciach, našli tam tú slovenčinu, našli tam svojich prapredkov, čo tam zanechali. Pracovali v poľnohospodárstve, neskôr v cukrovare v Hohenau, pracovali ako nájomní robotníci, sezónni teda. A prišlo tam naozaj aj k potýčkám kvôli používaniu slovenčiny vo fabrike samotnej, až majiteľ zakázal používať slovenčinu v cukrovare v Hohenau. A aj v kostole Hohenau došlo k búrlivým hádkam o tom, či môžu v kostole hovoriť po slovensky alebo nie. Korene Slovákov vo Viedni pochádzajú tiež z tohoto obdobia. Najprv to boli jednotlivci, ktorí pracovali na obnove viedenského opevnenia proti Turkom, ktoré bolo čiastočne zničené, a neskôr sa k vychýreným slovenským murárom pridala nižšia slovenská vidiecka šľachta a slovenská inteligencia. Pôsobili tu, ja nebudem teraz do detailu rozprávať, len mi to proste nedalo uviesť a vám ukázať, koľko osobností učilo na Viedenskej univerzite a koľko osobností vlastne posúvalo aj monarchiu, aj rakúsku monarchiu intelektuálne dopredu. Či to bol vysokoškolský učiteľ Martin Sintiváni, spisovateľ a dvorný knihovník Adam František Kolár, historik a pedagóg Matias Bell, spisovateľ a protestantský teológ Karol Kuzmány, matematik Jozef Maximilian Pecval a ďalší. A v neposlednom rade významný básnik, historik a jazykovedec Ján Kolár. Ján Kolár za slovenského povstania v tých tzv. Meru u 8 rokoch 19. storočia sa stal zástupcom pre slovenské otázky a radil vláde vo Viedni. Karol Kuzmány je významná osobnosť pri založení jedného z najdôležitejších spolkov. Bolo ich vo Viedni viacero, pretože sa začala vo Viedni v týchto meru 8 rokoch koncentrovať táto slovenská inteligencia, študovalo tu veľa Slovákov a títo sa spájali. Už od 30. rokov 19. storočia bol vo Viedni študentský spolok Vzájomnosť, neskôr Okolie, Hron a nakoniec teda Tatran. A Tatran stelesňoval slovenskú identitu, národnú hrdosť, silnú solidaritu v týchto časoch, ktoré boli pre osud slovenského národa tak rozhodujúce. Jeho členmi bolo do 500 študentov a pedagógov Viedenskej univerzity aj iných inštitúcií. Ja som tam napríklad našla architekta Dušana Jurkoviča, ktorého meno vám určite niečo hovorí. Ale jeden zo spoluzakladateľov tohoto spolku bol práve Karol Kuzmáni. Slováci, ktorí sa tak dlhodobo, a je nám to všetkým známe, utiekali ku Viedni, ako kde hľadali pomoc aj pri svojom národnom obrodení, tak aj keď spísali žiadosti slovenského národa 10. mája 1848, aj vtedy smerovali tieto žiadosti z Liptovského Mikuláša priamo na cisársky dvor do Viedne, kde žiadali mladého cisára Franca Jozefa o pomoc. Prvý bod je, že Slováci žiadajú nielen pre seba vlastne tú možnosť byť autonómne samostatný, pestovať svoju kultúru a jazyk, ale žiadajú to pre všetky národy a národnosti vtedajšej monarchie. Nie je náhoda, že aj prvá Slovenská národná rada vznikla a bola založená vo Viedni. Naša prvá slovenská vláda spočívala z Hurbana, Hodžu a Štúra. Stalo sa to v dome na Panigelgasse, ten dom už nestojí, ale na tom následníckom dome sme osadili tabulu, ktorú máte možnosť vidieť. Slovenská komunita vo Viedni ku koncu 19. storočia naozaj veľmi rástla. Mnoho Slovákov prilákal stavebný ruch a zároveň teda veľa Slovákov študovalo v tejto zjednotenej monarchii.
Viedeň mala koncom 19. a začiatkom 20. storočia 100 000 obyvateľov slovenského pôvodu. Mnohí z nich ostali vo Viedni aj po rozpade monarchie. Komunálny politik Rastislav Pavlík, ktorý sa stal pred 10 rokmi prvým slovenským poslancom v Hamburgu a ktorý je predsedom Inštitútu pre integráciu a jazyk Hamburg Institute, priblížil v paneli publiku počet slovenských obyvateľov v konkrétnych obciach rakúskeho pohraničia. Predseda Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku Vladimír Mlynár zás rozprával o národnostnom zákone a potrebe jeho prepracovania.
Keď rozprávame o autochtónnej skupine Slovákov, to znamená, že tieto sú teritoriálne definovaní podľa rakúskeho zákona pre národnostné skupiny. Čiže my rozlišujeme medzi menšinami, ktorých je v Rakúsku neurekom. Keď sa rozpráva človek s burgermeisterom vo Viedne, tak on hovorí, že čo Slováci, ja tam mám 180 rozličných jazykových skupín. Ten rozdiel je, že my máme 6 národnostných skupín, čiže Volksgruppen, ktoré sú podľa zákona uznané. A tento zákon je z roku 1976, čiže máme teraz pomaly 50 rokov od tohoto zákona. A čo si my sľubujeme, keďže nejaké veľké skoky finančné nemôžeme očakávať od tejto vlády, pretože konsolidujeme budžet a sme radi, že možno dostaneme to, čo sme dostali doteraz, aj keď to infláciou znamená, že dostávame o mnoho menej ako doteraz. Pre nás je dôležité, aby sme spravili v novej verzii tohoto zákona zmeny v teritoriálne definície národnostných skupín, čiže táto mobilita národnostných skupín a členov týchto národnostných skupín je pre nás kľúčovým momentom. Prečo som hovoril, že tieto všetky čísla, čo sme doteraz videli, nepatria do národnostnej skupiny, je to, že čísla nám dali len údaje o Slovákov s pasom slovenským. A toto sú presne tí ľudia, ktorí nie sú národnostná skupina. Dôležitá definícia je autochtónny, to znamená, že títo ľudia musia mať rakúske štátne občanstvo a sú tu usadení v podstate už dlhšie. Diskusie, že prečo Chorváti tu majú školu a my Slováci nemáme, je podnietená s touto definíciou. Čiže Chorváti tu žijú už v niektorých generáciách a sú uznaní ako národnostná skupina v pohraničí. Čiže mobilita, veľmi dôležitý aspekt, ktorý chceme zmeniť a právo týmto, keď zmeníme aj tento zákon, tak taký hidden agenda pre nás ako národnostnú skupinu je, že tým sa dostanú aj Slováci, ktorí žijú tuto na pohraničí do inej pozície. Samozrejme, keď sa nám podarí táto zmena, tak nebude sa už potom nikto pýtať, že či má niekto pas taký alebo onaký. Že máme úplne iný hejbl, jak sa povie, na politiku a na realizovanie projektov aj v pohraničí. Čiže čo je najdôležitejším projektom je, aby sme podchytili mládež, aby deti od materskej škôlky až po maturitu mohli študovať aj po slovensky, aby to bolo dvojazyčné vzdelanie. Začať naozaj tou folkšule, čiže ľudovou školou a tuto spraviť prvú triedu a tak. Čiže malé kroky, to nemusí byť, že postavíme obrovskú školu. Nie? Ide o tieto malé kroky, ktoré by sme chceli spraviť. Ten tretí bod zmeny Volksgruppen Gesetz je, že tá priorita alebo tá dôležitosť našeho poradného sporu trošku zlepšiť v tom zmysle, že sú veľa zmluv aj s Európskou komisiou a s Európskou úniou, ktoré sa neplnia ešte v Rakúsku. A to je špeciálne v našom prípade podporovanie reči, že tieto dvojazyčné školy, ako napríklad Komenskej škola, ktorá ešte stále nemá zabezpečené financie. Čo je pre mňa dôležité, a to bola byť hlavná myšlienka tejto konferencie, že sme jedna národnostná skupina. Aj keď my vo Viedni môžeme sa tak posadiť do kresla a povedať, že ona sa netýka, čo tuto sa deje, to není môj prístup k veci. Ja nás vidím ako jednu skupinu, som hrdý na to, že sme túto v pohraničí takto rástli, ako sme rástli. Ale na druhej strane očakávam aj, že aj títo Slováci, čo tu žijú, sú hrdí na to, že sú Slováci. A to by bolo dôležité, aby sme boli spoločná komunita, aby sme odovzdávali našim deťom jazyk, kultúru a pestovať túto hrdosť, ktorá nemusí byť prehnaná. My nechceme tu pestovať hej Slovákov, ktorí budú utekať túto s vlajkami cez ulice, ale keď sa ho niekto pýta, že kto je, tak je Slovák z Rakúska. Toto je dôležité.
Panelu sa zúčastnila aj predsednička Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková. Hovorila hlavne o možnej podpore krajanských projektov v Rakúsku.
To, čo vás chcem pozbudiť, že vlastne preto sme sa aj bavili s pánom veľvyslancom, že nadišiel čas, aby sme naozaj vás oslovili, ale nie len týmto jedným podujatím, alebo možno druhým, ktorý bude o rok, o dva, ale aby sme zaviedli nejaký trvalý dialog, ktorý povedie aj k nejakým výsledkom. Pretože naozaj o vás nič nevieme. Ako my sledujeme postupne, že sa zapájate do vecí verejných, čo sa kvituje, pretože to je nevyhnutné, aby tá slovenská menšina bola váženou menšinou tu. Ale naozaj by som uvítala, keby ste sa organizovali aj do spolkov viacej, hlavne do tých vzdelávacích, ale aj do kultúrnych, pretože tam sa vieme my napojiť aj teda nejak finančne. A ja by som vám teraz aj povedala, možno nejaké čísla prečítam si, aby ste vedeli, aký je rozdiel. Takže napríklad v minulom roku sme mali 6 dotačných žiadostí, ktoré boli schválené z Rakúska, v hodnote 14 200 eur, ktoré boli pridelené. A je tu teda 50 000 Slovákov. A poviem teraz ďalšie číslo. Napríklad Maďarsko, 67 projektov, 260 623. A teraz totálny zabijak Srbsko, 234 projektov, podobná menšina, 40 000 asi, zmenšuje sa, ide dole na asi 30, 38, ale suma projektov 547 725. Takže nie sú to peniaze, ktoré by boli len tak, že si ich človek nevšimne. A tieto prostriedky vlastne sú účelovo riadené do troch alebo do štyroch zákonov určeným oblastí. A to je kultúra, je to vzdelávanie, veda, výskum a potom sú to médiá, vydavateľská činnosť, informácie. A na tom je postavená aj súčasná koncepcia štátnej politiky voči Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorá končí na budúci rok a vlastne budúci rok bude tým rokom, kedy my budeme tvoriť novú koncepciu. A aj preto sme tu a preto chceme otvoriť tento dialog, urobiť ho trvalým dialogom. A chceme vlastne aj kvôli tomu, že v rámci tej novej koncepcie by sme chceli zachytiť všetkých Slovákov, aj tú tzv. Novú diasporu, to znamená aj vás, ktorí ste prišli ako noví osídlenci, ktorí chodíte treba aj stále za tou prácou na Slovensko. A chceli by sme to vlastne riešiť tak, že budeme zavádzať program, ktorý má skratku SNAKI. To Slovenská národná a kultúrna identita, skratka. Chcem nadviazať tým aj na historickú národnú identitu. A jej hlavnou prioritou bude vzdelávanie a zachovanie slovenského jazyka. Čo neznamená, že nebudeme podporovať naďalej kultúru a kultúrne vyžitie a zachovanie aj tej kultúrnej identity, ale naozaj nám ide teraz o tých mladých ľudí. A ja chcem pozbudiť aj vstupovanie do ďalších projektov a hlavne regionálne projekty sú veľmi dobré a významné. Nakoniec aj cez Interreg by sa vlastne dali podporiť takéto projekty, ale zase je podmienka, aby ste sa dokázali združiť, aby ste dokázali nájsť lídra, ktorý dokáže taký projekt napísať a presadiť. My sme ako úrad naozaj otvorení, aby sme vám v tom pomohli. My chceme práve k možnostiam v rámci Erasmu hovoriť o tých možnostiach a prepájaní škôl. Máme veľmi bohatý blok možností online vzdelávania. Máme zriadenú ISEJU, ktorá pomáha pri organizovaní vzdelávacích centier. A máme takisto letné školy, letné tábory, ktoré sú zamerané na slovenský jazyk. Takže tam naozaj by som vás chcela pozvať, aby ste toto, čo ponúka náš úrad, využili.
S Dagmar Repčekovou sme sa porozprávali počas prestávky o vzťahoch s viedenskými Slovákmi aj krajanmi mimo hlavné mesto.
S Viedňou my máme naozaj veľmi dobrú spoluprácu a musím teda povedať, že nie je založená veľmi finančne, pretože ja som to čítala, že tá podpora minulý rok bola okolo 14 000 a v tomto roku je približne podobná. Aj keď budeme teraz otvárať mimoriadne dotačné kolo na vzdelávacie programy, tak predpokladám, že nejaké didaktické materiály alebo učebnice sa zakúpia aj pre Viedeň. Musím teda dobre hodnotiť aj ten Rakúsko-Slovenský kultúrny spolok, ktorý naozaj sa snaží zachovať tie hlboké korene, mapuje to, vystupuje. Vieme o tom prakticky všetko, pretože my sme skoro na každodennej bázi, lebo nám posielajú výsledky, my to zverejňujeme na našich weboch a podobne. A pre mňa naozaj to, že ja keď sem prídem, treba aj za tým nákupom, tak ja počujem všade slovenčinu, ale my vôbec o tých Slovákoch nič nevieme. Hej. A my sme aj preto aj vyhlásili v podstate aj takú novú kampaň, že zbierame tie osobné príbehy. Pretože takto sa, myslím, na tie osobné príbehy, ja som sa rozprávala aj s novou generálnou riaditeľkou televízie, s tým, že by sme v podstate vedeli možno sa dohodnúť aj na to, že by sa vytvárali aj také portréty úspešných, ale mne ide aj o tie príbehy obyčajných ľudí, pretože viete, my sme takí typickí Slováci, keď je niekto veľmi úspešný, mu závidíme a mu nedoprajeme a podobne, ale práve u tých úspešných Slovákov vieme ich predať aj pre slovenskú vedu, inovácie a podobne. Ale príbehy obyčajných ľudí oslovia podľa mňa veľkú vrstvu normálnych Slovákov, ktorí si povedia, že prestanú závidieť možno, hej, že nie je to také jednoduché ísť do toho zahraničia, etablovať sa tam, založiť si rodinu, vysvetľovať deťom, že naraz nepočujú slovenčinu, organizovať pre nich potom dovolenky doma. A my to cítime, že po tých dovolenkách narastá záujem o slovenské školy, pretože tie deti idú k starým rodičom a tí starí rodičia ich nevidia každý deň a proste tie prázdniny s tými deťmi sú pre tie deti úžasný zážitok a vidia všetko pekné, čo na tom Slovensku je. Takže je to o tom, že naozaj sa musíme o tú novú diasporu starať a my sa rozprávame o návratovej politike, ale realisticky vieme, že tí, ktorí sa etablovali alebo si založili rodiny a tie deti, keď chodia do školy, tak ťažko je uvažovať o návratovej politike. My sledujeme dosť silnú návratovú politiku v dôchodkovom veku napríklad. Súvisí to aj s tým, že Slovensko je zaradené medzi tie bezpečné kraje, iný, že u nás sú tie ceny nehnuteľnosti akceptovateľné, daňové zaťaženie nehnuteľnosti je tiež akceptovateľné a v podstate ľudia s tým dôchodkom si vedia zabezpečiť krásnu starobu. Takže ja si myslím, že Slovensko je príťažlivou krajinou a nevieme ju dobre predať. To by som chcela, aby sa trošku zmenilo. Práve preto by sme chceli otvoriť tú novú platformu a chceli by sme tam uviesť také stimuly by som chcela povedať, že prečo prísť na to Slovensko, aj keď len prídem na dovolenku, lebo ja by som vítala aj to, že proste ukážeme aj v čom je Slovensko krásne.
Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí intenzívne pracuje na informačnej platforme návraty.sk, ktorá bude mať už čoskoro nový vizuál. Témy, o ktorých sa na prvom fóre Slovákov v Rakúsku najviac diskutovalo, boli viazanosť autochtónnej národnostnej skupiny na Viedeň, zákon o národnostných skupinách a jeho potrebných zmenách, šance slovenskej národnostnej skupiny v pohraničnej oblasti, ako aj školstvo a dvojazyčnosť. A práve na diskusný panel o dvojazyčnosti sa pozrieme bližšie v ďalšej relácii. Od mikrofónu sa dnes s vami lúči Miriam Spring. Prajem vám krásny jesenný týždeň a do počutia.